เมื่อเราต้องเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกวัน
ผู้โดยสารชิดในหน่อยนะคะขยับเข้าไปหน่อยค่ะแบ่งกันไปนะคะที่ว่างนั่งได้เลยค่ะ
เพราะว่าไวรัสสามารถก่อติดอยู่ตามประตูราวจับราวบันไดเบาะนั่งที่เท้าแขนและจะมีอายุนาน 7-8 ชั่วโมงแล้วเราจะทำอย่างไร
ผู้โดยสารอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยนะคะแอลกอฮอล์มีหน้าประตูกดได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ
ส่งมอบน้ำใจให้กันได้ทุกที่ป้องกันไวรัสด้วยการสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่แออัดและล้างมือบ่อยๆเชื้อไวรัสโควิด-19 ป้องกันได้ถ้าทุกฝ่ายร่วมใจและทุกคนห่วงใยกัน
วิทยุจุฬาคลื่นความรู้สู่ประชาชน
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการอักษรพาทีเช้าวันนี้นะคะเช้าวันเสาร์ก็พบกันเช่นเคยนะคะจัดโดยงานวิจัยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โดยจะนำเสนอในรูปแบบคุยสบายๆยามเช้าสำหรับรายการเช้าวันนี้นำเสนอในหัวข้อเรื่องประชากรจะเพิ่มขึ้นอีกนานเท่าไหร่นะคะซึ่งเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.พันนีชีวินศิริวัฒน์นะคะอาจารย์มาจากภาควิชาภูมิศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
์สวัสดีค่ะ
ค่ะวันนี้นะคะเรื่องของอาจารย์น่าสนใจมากเลยค่ะ เป็นเรื่องที่ทันสมัยมากนะคะตัวเองยังอยากรู้เลยนะคะคือเป็นเรื่องของประชากรโลกนะคะว่าจะเพิ่มขึ้นอีกนานเท่าไหร่นะคะอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าเรื่องของการเพิ่มขึ้นของประชากรก่อนค่ะว่าตอนนี้ประชากรโลกเราเป็นยังไงบ้างคะ
ค่ะคือปัจจุบันนี้เนี่ยสถานการณ์ตอนนี้นะคะประชากรโลกมีอยู่ 7.5 พันล้านคน
โอ้เยอะนะคะ
นะคะอันนี้เป็นสถิติจากองค์การสหประชาชาตินะคะเมื่อในปัจจุบันแล้วก็ถ้าเทียบกับในประเทศไทยเองเนี่ยคือทั้งโลกนี่มีอยู่ 7.5 พันล้านคนประเทศไทยเนี่ยเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีอยู่66ล้านคน
โอ้ค่ะ
ค่ะก็สัดส่วนกันก็ยังเยอะอยู่นะคะทีนี้ประชากรโลกเนี่ยปัจจุบันในช่วงเวลาในระยะเวลานี้เนี่ยนะคะจะเพิ่มอยู่ประมาณปีละ80ล้านคนซึ่งถ้าคิดเป็นอัตราการเติบโตแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ 1.2% ก็คือทุกๆ100คนเนี่ยพออีก1ปีผ่านไปก็จะขึ้นมาเป็น101คนกว่าๆค่ะทีนี้ถ้าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าเพิ่มมากเพิ่มน้อยยังไง
อัตรานี้เพิ่มดูไม่เยอะใช่ไหมคะอาจารย์เยอะไหมคะ
1.2 ก็ดูตัวเลขก็อาจจะไม่ได้มากมายแต่ก็ทำให้คนบนโลกนี้เพิ่มขึ้นมากอยู่ทีเดียวนะคะเพราะว่าคนบนโลกมีตั้ง 7,000 ล้านคนนะคะทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยอยากให้พูดย้อนกลับไปในสมัยอดีตนะคะว่าประชากรโลกนี่เพิ่มยังไงจากสถิติแล้วเนี่ยโลกมีประชากร 1,000 ล้านคนนะคะ
เมื่อ 1,000 ล้านเองนะคะ
เมื่อปี1800
อ๋อค่ะ
ก็ราวๆสัก200กว่าปีนะคะ220ปีตอนนู้นน่ะมีแค่ 1,000 ล้านนะคะปัจจุบันเนี่ย 7,000 กว่าล้านทีนี้คิดดูว่าจากเดิมอดีตเลยมาถึง 1,800 เนี่ยเพิ่มแค่ 1,000 นะคะแต่ต่อมาเนี่ยอีก127ปีเนี่ยเรามี 2,000 ล้าน
โอ้โหแสดงว่าเราอัตราการเพิ่มนี่เร็วมากนะคะ
ค่ะจากเดิมเนี่ยเป็น 1,000 ปีนะคะจะได้ 1,000 ล้านคนก็อีกแค่127ปีนะคะก็ได้ขึ้นมาเป็น 2,000 ทีหลังจากนั้นล่ะแล้ว 3,000 ล้านเนี่ยต้องใช้เวลากี่ปีปรากฏว่าในตอนนั้นเนี่ยใช้เวลา33ปี
โอ้โหค่ะ
ก้าวกระโดดมากนะคะ
จากเพียงแค่33ปีนี่เราได้เยอะ
จากเป็นพันปี
จากเป็น
เหลือร้อยกว่าปีถัดมาเหลือ33ปีก็น่าตกตกใจนะคะตอนนั้นน่าจะเป็นช่วงประมาณสัก1960นะคะที่เรามี 3,000 ล้านคนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ยิ่งน่าตกใจขึ้นไปอีกเพราะว่าอีก14ปีเท่านั้นเรามี 4,000 ล้านคน
โอ้ค่ะ
แต่ว่านับจากนั้นมาใช่ค่ะมันคือระยะเวลาในการขึ้นเป็น อีก 1,000 ล้านคนเนี่ยมันเร็วขึ้นเรื่อย
ๆค่ะ
จนช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีการกลัวนะคะว่าประชากรจะล้นโลก
อ๋อค่ะ
ก็จะมีคำว่า population explosion กลัวมีนิยมนิยายเขียนวรรณกรรมขึ้นมานะคะว่าถ้าคนล้นโลกแล้วจะเป็นไงจะเกิดอะไรขึ้นจะไม่มีคนจะไม่มีที่อยู่คนจะไม่มีอาหารใช่ค่ะแต่หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากปีตอนที่เรามี 4,000 คนคือประมาณปี1974นะคะ
ค
่
ะ
อาจารย์อาจจะยังไม่
1974ยังไม่เกิด
ยังไม่เกิดแสดงว่ายังอาจารย์ยังเยาว์ไหวมากก็หลังจากนั้นเนี่ยจาก14ปีเนี่ยจาก 4,000 นะคะขึ้นเป็น 5,000 เนี่ยก็ใช้เวลาอีก13ปีก็เท่าๆเดิมแสดงว่าการเติบโตเนี่ยเริ่มไม่ได้เร็วมากขึ้นเหมือนเมื่อสมัยก่อนนู้นแล้วนะคะก
็
เริ่มจะเริ่มคงที่จาก 5,000 เป็น 6,000 จาก 6,000 เป็น 7,000 ช่วงนี้ก็อยู่ประมาณ12ปีช่วงละ12ปีนะคะแล้วก็คือเรามี 7,000 ล้านคนเนี่ยเมื่อ2011ตอนนี้ก็เกือบ9ปีแล้วนะคะประมาณ8ปี9ปีเนี่ยเรายังไม่ได้เพิ่มอีกพันคนเลย
อ๋อแสดงว่าเริ่มชะลอตัวลงนะคะ
แสดงว่า
การเพิ่มขึ้นเริ่มลดลง
ใช่ค่ะก็คาดว่าน่าจะระยะเวลาน่าจะถอยห่างจาก12ปี13ปีเนี่ยน่าจะนานขึ้นกว่านั้นนะคะในช่วงนี้นับจากนี้ไปนั้นจะเห็นว่าตั้งแต่มี 1,000 คนเมื่อปี1800นะซึ่งช่วงนั้นจริงแล้วเป็นช่วงปฏิวัติอุตสาหกรร
ม
ค่ะมนุษย์ก็เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนจากเกษตรกรรมมาเป็นอุตสาหกรรมแล้วก็โลกพัฒนาเร็วมากเพราะฉะนั้นเนี่ยประชากรก็เพิ่มขึ้นมากนะคะก็จะเห็นว่ามากขึ้นเรื่อยๆจนน่าตกใจนะคะ
เคยได้ยินยุคเบบี้บูมค่ะอาจารย์ใช่ไหมคะที่เป็นช่วงที่เพิ่มขึ้นมากๆนะคะ
ใช่หลังสงครามโลก
ค่ะทีนี้แล้วประชากรไทยเราเนี่ยเพิ่มเร็วเหมือนประชากรโลกไหมคะอาจารย
์ถ้าดูตามช่วงเวลาเนี่ยก็เทียบเคียงน่าจะพอๆกันนะคะของประเทศไทยคือพอดีว่าของประเทศไทยเนี่ยเราอาจจะไม่ได้คิดเป็น 1,000 ล้าน 2,000 ล้านเหมือนของโลกหรือว่าไม่ได้คิด1ล้าน2ล้านแต่ว่ามีสถิติจากการทำสำนักประชากรนะคะซึ่งประเทศไทยทำครั้งแรกเนี่ยตั้งแต่เมื่อประมาณ100กว่าปีที่แล้วนะคะก็คือ2453ในสมัยรัชกาลที่5นะคะก็เริ่มทำครั้งแรกแล้วก็นับจากนั้นมาก็ทำประมาณโดยประมาณทุกๆ10ปีน
ะคะ
จนสมัยหลังก็ทำทุกๆ10ปีโดยที่ใช้ปีคริสต์ศักราชที่ลงท้ายด้วย0นะคะก็จะตรงตามที่สากลประเทศอื่นๆเขาใช้ทีนี้ของเราเนี่ยถ้าเราจะมองดูสถิติการเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวหรือว่าอันนี้สมมุติเราดูที่9ล้านนะคะเมื่อกี้เราตั้งที่ 1,000 ล้านใช่มั้ยเราลองตั้งที่9ล้านเมื่อปี2462เนี่ยเราพบว่าเรามีประชากรเพิ่มขึ้นจาก9ล้านเรามีประชากร9ล้านคนที่2462
ค่ะ
แล้วจาก9เป็น18 18เป็น27อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะลองรูปตามนี
้
ช่วงแรกเนี่ย9เป็น18เนี่ยอยู่ที่28ปีนะคะก็นานนิดนึงหลังจากนั้นเนี่ยพอจาก18เป็น27ล้านคนเนี่ย13ปี
อ๋อใช้เวลา
จะคล้ายๆของโลกนะคะที่ระยะเวลาสั้นลงแต่ว่านะคะต่อมาเนี่ยปี2513เนี่ยเราจะมี36ล้านอันนี้ช่วงระยะเวลาประมาณ10ป
ี
ค่ะซึ่งช่วงตั้งแต่2513เป็นต้นมาเนี่ยจะชุกขึ้น9ล้านโดยประมาณ9ล้านทุกๆ10ปีจนกระทั่งของไทยเนี่ยเมื่อปี2ประมาณระหว่าง2000ถึง2010เนี่ย
คือ
ง่ายสักประมาณ2006เนี่ยนะคะมีประชากร63ล้านคนซึ่งตรงนี้จะเห็นว่าเริ่มห่างจากช่วง10ปีเป็น15ป
ี
ที่จะมี63ล้านคน
แสดงว่าอัตราการเพิ่มขึ้นลดลงนะคะ
ใช่ค่ะเขาจะเพิ่มช้าลงแล้วก็ในเวลาเดียวกันเนี่ยถ้าเทียบว่าจาก2006มาตอนนี้2020เนี่ยนะคะ2020ขนาดนี้ประเทศไทยมีประมาณแค่66ล้านกว่าคน
ค
่ะซึ่งตรงนี้เพิ่มขึ้นแค่15ปีมาแล้วเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้เพิ่มขึ้น9ล้านเราเพิ่มขึ้นประมาณ3ล้านจะเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยเริ่มอัตราการเพิ่มเนี่ยเริ่มช้าลงมาก
ค่ะ
เริ่มช้าลง
ค่ะค่ะโอ้แล้วได้ยินมาว่าบางประเทศอะค่ะอาจารย์อย่างเช่นเยอรมนีญี่ปุ่นเนี่ยค่ะมีประชากรลดลงนะคะทำไมประชากรโลกเรายังเพิ่มขึ้นล่ะคะในเมื่อหลายๆประเทศเนี่ยโดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยค่ะเขาเริ่มลดลงแล้วอะค่ะ
ใช่ค่ะอันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าการเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงของประชากรในแต่ละ ประเทศหรือแต่ละภูมิภาคเนี่ยไม่เข้ากันค่ะอาจารย
์
เพราะว่าเรามีทั้งประเทศที่เขาพัฒนามากแล้วนะคะกับประเทศที่อาจจะยังพัฒนาน้อยอยู่ซึ่งบางทีเมื่อก่อนเราจะเรียกว่าประเทศด้อยพัฒนาอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นการพัฒนาของแต่ละประเทศเนี่ยมันก็นำไปสู่การเกิดหรือการตายที่ไม่เท่ากันนะคะจะเกิดมากหรือว่าจะตายมากอะไรเงี้ยแต่ละพื้นที่เนี่ยจะไม่เท่ากันนะคะแล้วก็ประกอบกับว่ามันแล้วแต่พื้นที่ด้วยว่าคนเนี่ยอาศัยอยู่มากน้อยต่างกันนะคะซึ่งอันนี้ก็จะขึ้นกับลักษณะทางภูมิศาสตร
์
ว
่
าคนก็จะอยู่บริเวณที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์ภูมิอากาศอบอุ่นอย่างนี้นะคะคนก็จะอยู่มากถ้าพื้นที่ไหนที่ดำรงชีวิตอยู่ยากคนก็จะอยู่บ้างเบาบางนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันอาจจะในแง่ของเศรษฐกิจในแง่ของการแพทย์หรือการศึกษาเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยรวมๆกันแล้วเนี่ยกับภูมิศาสตร์เนี่ยทำให้ในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีความแตกต่างกันในเรื่องของความเติบโตนะคะทางประชากร
แสดงว่ามีปัจจัยหลายอย่างนะคะ
ใช่ค่ะรวมกันหลายปัจจัยค่ะซึ่งนักภูมิศาสตร์เองเนี่ยก็จะดูว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยทำไมจึงแตกต่างกันทำไมการเพิ่มขึ้นของประชากรแตกต่างกันอย่างเช่นที่อาจารย์บอกว่าเอ๊ะทำไมอย่างเคยได้ยินว่าเยอรมันหรือญี่ปุ่นอย่างเงี้ยประชากรเขาลดลงแล้วเนี่ยแล้วทำไมประชากรเมื่อกี้เราคุยกันถึงยังเพิ่มขึ้นอยู
่ในภาพรวมยังเพิ่มขึ้น
แม้ว่าจะเริ่มชะลอตัวลงบ้างแล้วก็ตามนะคะเพราะวันนี้เนี่ยจากถ้าดูค่าทางสถิติเนี่ยเมื่อปี2017นะคะจริงๆแล้วเยอรมนีเนี่ยเขาประเทศเยอรมันเนี่ยเขาติดลบนะคะ 1.8% ติดลบเนี่ยหมายความว่าประชากรลดลงแทนที่จะเพิ่มขึ้นประชากรลดลงเมื่อประมาณช่วงปีสัก2004ถึง2011เนี่ยเขามีประชากรลดลง
เขาติดลบเลยนะคะ
ใช่แต่ว่า
หลังไม่เพิ่มเลย
ใช่ตอนนั้นเขาติดลบแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยหลังจาก2011เป็นต้นมาเนี่ยเยอรมันที่ประเทศเยอรมันเริ่มที่จะมีอัตราประชากรเติบโตที่สูงขึ้นนะคะก็คือไม่ติดลบ
แสดงว่าเขาต้องมีการดำเนินนโยบายอะไรบางอย่างไหมคะอาจารย์ที่ไม่ให้ติดลบมันนะคะมันอาจจะมีผลกระทบนะคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าประชากรลดลงก็จะส่งผลกระทบมาก
น
ั
่นสิค่ะ
ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องมีนโยบายประเทศไทยอาจต้องไปศึกษาบ้าง
ค่ะ
อาจจะต้องไปค่ะเพราะว่าตอนนี้จริงๆแล้วตอนนี้ประเทศไทยก็มีเริ่มรณรงค์นะคะมีเห็นที่เมื่อวันวาเลนไทน์ก็มีโครงการวิวาสร้างชาติค่ะมีวิวาสร้างชาตินะคะ
เพื่ออยากจะเพิ่มประชากรนะคะ
ใช่เดี๋ยวเรามาดู
เพราะว่าทราบมาว่ายิ่งถ้าลดลงเนี่ยมันอาจจะมีผลต่อวัยแรงงานใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ค่ะถ้าหากว่าตอนนี้มีเด็กน้อยลงก็คือประชากรคือเวลาที่ประชากรลดลงเนี่ยหมายความว่าเรามีคนเกิดน้อยกว่าคนตายจึงทำให้ประชากรลดลงทีนี้ถ้าหากว่าเรามีคนเกิดน้อยเนี่ยแสดงว่าเรามีเด็กน้อย
เด็กเราน้อย
แล้วในอนาคตเนี่ยที่จะต้องไปทำงานเนี่ย
วัยแรงงาน
เราก็จะมีวัยแรงงานน้อยลงในอนาคตเพราะฉะน
ั้นเป็นปัญหา
ใช่ผลมันยังไม่เกิดในตอนนี้แต่ว่ามันจะไปเกิดในอนาคตในอีก15ปี20ปีหรือ25ปีในตอนนั้นซึ่งจะขาดแคลนแรงงานฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เยอรมนีก็ไม่ติดลบแล้วอยู่ที่ 0.4 ที่เมื่อปี2017นะ
คะ
แต่ว่าอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยติดลบค่ะก
็
คือเด็กที่เกิดเนี่ยน้อยกว่าคนที่จำนวนคนที่ตายตั้งแต่ปี2010ญี่ปุ่นอยู่ในช่วงอยู่ในแดนติดลบมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ญี่ปุ่นก็จะค่อนข้างส่งเสริมแล้วก็ให้ชาวต่างชาติที่มีทักษะนะคะสกิลเลเบอร์ทั้งหลายเนี่ยก็สามารถเข้าไปทำงานที่ญี่ปุ่น
แสดงว่าเขาขาดแคลนแรงงานแล้วนะคะเพราะว่าวัยเด็กคงจะน้อยมาก
เพราะว่าเป็น10ปีแล้วที่ประชากรเขาลดลง
ค่ะโอ้นี่เป็นปัญหาเลยนะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็มีอีกหลายๆประเทศค่ะอาจารย์ที่ว่าลดลงเนี่ยนะคะ
ค่ะ
อย่างเช่นประเทศลัตเวียเนี่ยในยุโรปตะวันออกคือส่วนมากจะเป็นยุโรปตะวันออกนะคะที่ประชากรค่อนข้างติดลบนะคะแล้วก็มีประเทศกรีซกับอิตาลีก็ติดลบนิดหน่อยนะคะ 0.1
ค่ะ
แต่ว่าก็มีอีกหลายประเทศในยุโรปที่ไม่ติดลบนะคะอย่างเช่นที่ประเทศสหราชอาณาจักรประเทศอังกฤษที่เราเรียกกันเนี่ยนะคะ 0.6
อ๋อค
่ะนะคะมันยังไม่ติดลบแม้ว่าจะมีประชากรสูงอายุเยอะก็ตามนะคะหรือว่าฝรั่งเศสไม่ติดลบนอร์เวย์เนี่ยจะมีอัตราการเติบโตค่อนข้างที่จะเป็นประเทศที่สูงมีการเติบโตทางประชากรสูงนะคะในยุโรป ถึงแม้ว่าสูงของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่ 0.9
อ๋อก็คือไม่ถึง1นะคะ
ใช่ใช่ไม่ถึง1ค่ะแต่ว่าของทั้งโลกเฉลี่ยเนี่ยจะประมาณที่ 1.2
อ๋อเหรอ
ค่ะ
ค่ะ
ดูประเทศไทยมั้ยคะประเทศไทยเนี่ย
เป็นยังไงบ้าง
ตัวเลขอยู่ที่เท่าไหร่ประเทศไทยอยู่ที่ 0.25 ค่ะ
เออค่ะ 0.25 น้อย
ใช่น้อยกว่าที่ประเทศอังกฤษหรือว่าน้อยกว่าฝรั่งเศสน้อยกว่านอร์เวย์
นะคะอาจารย
์ทีนี้ถ้าเทียบเคียงกับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามของเราเนี่ยเวียดนามยังอยู่ที่1นะคะ 1.02
ค่ะอาจารย
์หรือว่ามาเลเซียเนี่ยยังอยู่ 1.4 นะคะเพราะฉะนั้นประชากรเขายังเติบโตมากกว่าเราซึ่งเราเนี่ย อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ว่า63ล้านคนเนี่ยตั้งนานแล้วอะค่ะนะคะในช่วงหลายปี15ปีที่ผ่านมามีประชากรเพิ่มขึ้นน้อยมาก
ค่ะค่ะค่ะ
ทีนี้กลุ่มนี้เนี่ยมีทั้งติดลบแล้วก็เพิ่มขึ้นน้อยๆใช่ไหมคะในยุโรปจะมีอีกกลุ่มนึงเพื่อให้บาลานซ
์อ๋อเหรอคะอาจารย์มีกลุ่มที่เพิ่มมากแน่เลยใช่ไหมคะ
อาจารย์จะถามว่าเอ๊
ะ
ทำไมประชากรโลกก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่อีกเยอะๆนะคะก็จะมีกลุ่มที่เพิ่มขึ้นเยอะค่ะส่วนมากจะอยู่ในแถบแอฟริกานะคะแล้วก็ตะวันออกกลางค่ะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะเนื่องด้วยการความเจริญทางการแพทย์นะคะที่ทำให้คนเนี่ยยังคงนิยมที่จะมีลูกมากกันอยู่นะคะเพื่อที่จะชดเชยลูกที่อาจจะคลอดมาแล้วอาจจะเสียชีวิตตั้งแต่แรกคลอดแล้วก็เรื่องของ
การวางแผนครอบครัวเกี่ยวไหมคะ
เกี่ยวค่ะการศึกษานี่สำคัญมากนะคะเพราะว่าเรื่องการคุมกำเนิดเนี่ยจะได้ผลก็ต่อเมื่อนอกจากรัฐบาลส่งเสริมแล้วเนี่ยก็จะต้องขึ้นอยู่กับผู้หญิงนะคะที่ได้รับการศึกษาเพราะว่าถ้าหากว่าผู้ชายได้การศึกษาก็เรื่องนึงแต่ถ้าว่าในวัฒนธรรมที่สังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ
่
ถ้าผู้ชายยังเหมือนกับว่าฉันก็ยังไม่อยากคุมกำเนิดฉันก็อยากมีลูกเรื่อยๆเนี่ยไม่ได้
แต
่ถ้าผู้หญิงเนี่ยมีการศึกษาแล้วก็ผู้หญิงรับทราบการคุมกำเนิดเนี่ยจะช่วยได้มากเพราะว่าผู้หญิงต้องมีสิทธิเสรีภาพแล้วก็สามารถพูดคุยกับหัวหน้าครอบครัวได้ว่าเรายังไม่พร้อมจะมีลูกหรือว่าเรามีลูกให้น้อยลงกว่านี้นะคะก็เป็นเรื่องสำคัญมาก
เราต้องเน้นนะคะส่งเสริมสิทธิเท่าเทียมกันนะคะ
ค่ะซึ่งในภูมิภาคนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างมีอัตราการเติบโตที่สูงนะคะอย่างเช่นในแอฟริกาเนี่ยถ้าเซาท์แอฟริกาซึ่งถือว่ามีความมีการพัฒนามากในบริเวณนั้นเนี่ยนะคะก็ยังอยู่ที่ 1.2 นะคะ 1.2 นี่ก็คือค่าเฉลี่ยของโลก
ค่ะประมาณค่าเฉลี่ย
แต่ว่าประเทศอื่นๆเนี่ยในภูมิภาคนั้นเนี่ยอย่างเช่นเซียร์ริโอเนี่ยอยู่ที่ 2.1 ไนจีเรียอยู่ที่ 2.6แทนซาเนีย 3.1 นะคะแองโกลานี่มากสุด 3.3
ก็คือกลุ่มนี้เนี่ยจะมากกว่า
ใช่
จะมากอัตราการเพิ่มขึ้นของค่าเฉลี่ยโลก
ใช่นะคะก็อิรักเยเมนอียิปต์นี่ก็สูงนะคะประมาณ2กว่าขึ้นไปแทบทั้งนั้น
ก็เรียกว่าเป็นการรักษาสมดุลเหมือนกันนะคะอาจารย์อย่างที่อาจารย์ว่านะคะแล้วถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยอนาคตจะเป็นอย่างไรคะเพราะว่าก็ยังเห็นว่าแต่ละประเทศก็คือยังเพิ่มมากอย่างนี้ไหมคะตกลงแล้ว
คืออย่างที่เราเห็นเทรนด์นะคะว่าจากเดิมเนี่ยเมื่อช่วงที่หลังจากที่เราปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยเราจะมีอัตราการเพิ่มของประชากรเนี่ยเร็วมากจนมาถึงช่วงหลังๆเนี่ยนะคะที่เริ่มช้าลงนะคะเริ่มเพิ่มช้าลงหรือว่าคงที่จริงๆแล้วยังไม่ช้าตอนนี้แล้วเพราะเราของโลกเมื่อกี้เราคุยกันที่อยู่12-14ปีนะคะก็ยังอยู่ช่วงนั้นแต่ยังไงก็ตามเนี่ยในอนาคตคาดว่าก็ยังคงจะเพิ่มขึ้นอยู่นะคะแต่อาจจะต้องบอกว่าเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงเพราะว่าจะเริ่มมีคือประเทศในแถบแอฟริกาหรือตะวันออกกลางเนี่ยก็จะเริ่มมีลูกกันน้อยลงนะคะอันเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าทางไม่ว่าทางเศรษฐกิจหรือการศึกษาก
็
ตามวัฒนธรรมนะคะทางการแพทย
์
ก็จะทำให้ก็ยังคงเพิ่มขึ้นแต่ว่าประเทศที่ในขณะนี้น้อยอยู่แล้วเนี่ยหรือว่าติดลบไปแล้วเนี่ยก็น่าจะอยู่ในระดับต่ำๆเช่นนั้นต่อไปหรืออาจจะลดลงต่ำกว่านั้นก็เป็นได้นะคะถ้าเรามองโดยภาพรวมของทั้งโลกเนี่ยก็ถามว่าเพิ่มไหมก็ยังคงเพิ่มอยู่แต่ว่าจะเพิ่มช้าลงเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าดูสัดส่วนแล้วว่าภูมิภาคไหนที่เพิ่มเร็วเพิ่มช้
า
เนี่ย
ค่ะ
นะคะถ้าดูว่าทั้งโลกนี้คือ 100% เนี่ยในปัจจุบันนะคะเอาเป็นว่าในปัจจุบันเนี่ยเอเชียเนี่ยจะมีประชากรอยู่ประมาณ 60% ของโลกนะคะประชากรส่วนใหญ่อยู่ที่เอเชียของเราซึ่งคาดว่าในปี2100นะคะเมื่อสิ้นศตวรรษนี้เนี่ยเอเชียเนี่ยจะมีสัดส่วนประชากรอยู่ที่ 55% นะคะ ยุโรปเงี้ยยุโรปปัจจุบัน 10% นะคะในปี2100คาดว่าจะมีสัดส่วนเพียงแค่
6%
นอร์ทอเมริกาคืออเมริกาเหนือเนี่ยปัจจุบัน 5% ม
ี
ประชากร 5% คือพื้นที่เขาใหญ่นะคะแต่ว่าบางหลายพื้นที่ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ก็ประชากรเป็นสัดส่วนน้อย
ค่ะ
ในปี2100ก็คาดว่าจะมีประชากรเป็นสัดส่วน 3%ลดลงแต่ภูมิภาคที่เพิ่มขึ้น
แล้วอย่างนี้ไปเพิ่มที่ไหนคะเนี่ยอาจารย
์ท่านผู้ฟังเดาได้ไหมคะว่าจะเป็นที่ไหนนะคะก็จะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกจากภูมิภาคแอฟริกานะ
คะ
ซึ่งเป็นอยู่ในช่วงที่กำลังพัฒนาด้านต่างๆให้เจริญก้าวหน้ามากขึ้นนะคะแอฟริกาปัจจุบันเนี่ยมีประชากรอยู่ประมาณ 17% นะคะในปี2100คาดว่าจะมีสัดส่วนประชากรถึง 27% นะคะแสดงว่า
สูงเลยนะคะ
ค่ะแสดงว่าในอนาคตต่อไปนะคะในอีก 7-80 ปีข้างหน้าเนี่ยประชากรก็ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยส่วนมากจะไปเพิ่มอยู่ที่แอฟริกาในขณะที่ภูมิภาคอื่นๆเนี่ยก็อาจจะเท่าเดิมหรือลดลง
นะคะมีแนวโน้มลดลงนะคะสำหรับตัวเอ
ค
่ะโหอาจารย์คะถ้าเพิ่มถ้าเป็นภูมิภาคอื่นๆซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยเพิ่มช้าลงแบบนี้ค่ะยกเว้นแอฟริกานะ
คะ
อาจารย์คิดว่าสักวันหนึ่งประชากรโลกเราจะหยุดเพิ่มใช่ไหมคะ
ค่ะอันนี้ก็มีการวิเคราะห์นะคะมีงานที่เขียนเกี่ยววิเคราะห์ว่าประชากรโลกเราจะเพิ่มขึ้นอีกนานเท่าไหร
่ค่ะ
นะคะซึ่งก็จะเป็นหัวข้อของที่วันนี้เราคุยกันว่าจากการที่โลกมีอัตราการเติบโตเนี่ยรวดเร็วมากแล้วก็ค่อยๆช้าลงแล้วก็นะคะคงที่อยู่แล้วก็กำลังจะช้าลงเนี่ยโดยยอดรวมทั้งโลกแล้วเนี่ยมีการวิเคราะห์ว่าภูบางภูมิภาคก็หยุดโตแล้วแต่แอฟริกาก็ยังโตอยู
่ค่ะ
นะคะ เขาคาดว่าโลกจะเติบโตอยู่เช่นนี้เนี่ยไปจนถึงประมาณปี2100
คือสิ้นศตวรรษนี้เหรอคะอาจารย์
นะคะพอสิ้นศตวรรษนี้เนี่ย
อีก80ปีใช่ไหมคะเนี่ย
อีก80ปีประชากรโลกน่าจะคงตัว
ค
ืออาจจะมีการเพิ่มหรือลดเล็กน้อยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะ เขาบอกว่าตอนนี้มี 7.5 พันล้านคนใช่ไหมคะแล้ว UN ก็คาดว่าจะมี 8 พันล้านคนในปี 2023 จริงๆแล้วอีก 3 ปีข้างหน้านะคะแล้วก็คาดว่าจะมี 9 พันล้านคนในอีก 14 ปีถัดไปแล้วก็จะมี 10 พันล้านคนในอีก 18 ปีถัดไปแล้วก็มี 11 พันล้านคนในอีก 33 ปีถัดไปจะเห็นว่าตัวเลขจำนวนปีเนี่ยจาก14เนี่ยมันจะเป็น18เป็น33
เพิ่มขึ้นนะคะจะยิ่งขึ้นมากขึ้น
ระยะเวลาจะยาวนานขึ้นในการเพิ่มอีก 1,000 ล้านคนนะคะนั่นก็หมายถึงว่าประชากรโลกก็จะเติบโตอย่างช้าลง
ชะลอตัวนะคะ
ใช่ค่ะช้าลงซึ่งก็จะเห็นว่าระยะเวลา33ปีเนี่ยจริงๆแล้วในช่วงในอดีตเนี่ยนะคะก็จะเทียบได้กับช่วงประมาณปี1927
อืมค่ะอาจารย์
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก 2,000 ล้านเป็น 3,000 ล้านเนี่ยใช้เวลา103ใช้เวลา33ปี
ค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านั้นน่ะใช้เวลาจาก 1,000 เป็น 2,000 น่ะใช้เวลา100กว่าปี
โอ้โหค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยจาก33เนี่ยเราก็ไม่แน่ถ้าเราถ้ามันจะเป็นไปในวงวนแบบเดิมเน
ี่
ยก
็
คือจาก33ก็ไม่แน่ว่าอาจจะขยายไปเป็นหลาย10ปีหรืออีกเป็น100ปีกว่าจะเพิ่มขึ้นอีก 1,000 คนนะคะคงจะอยู่ในช่วงที่ขึ้นลงนะคะ
ค่ะอาจารย์โหวันนี้ก็ได้ประสบการณ์ได้ความรู้จากอาจารย์มากเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของประชากรโลกเราเพราะว่าสำคัญจริงๆค่ะอาจารย
์ค่ะ
แล้วก็ทราบว่าอาจารย์ก็สอนประชากรด้วยทีนี้ถ้าประชากรโลกเราเป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์ลองพูดถึงในส่วนที่เป็นโครงสร้างประชากรสักหน่อยได้ไหมคะอาจารย์ว่าคนยิ่งมากซึ่งตอนนี้มันจะเพิ่มลดลงแล้วเนี่ยแล้วโครงสร้างประชากรปัจจุบันเนี่ยเป็นคนสูงอายุอย่างที่เขาว่าไหมคะอาจารย
์ตอนนี้ก็หลายๆประเทศเข้าสู่สังคมสูงวัยนะคะประเทศไทยก็เช่นกันนะคะประเทศไทยก็เป็นเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วคือจริงๆแล้วเกือบทุกจังหวัดแล้วค่ะที่มีประชากรที่อายุมากกว่า60ขึ้นไปแล้วเกิน 10% นะสัดส่วนเกิน 10% เนี่ยเกือบทุกจังหวัดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยก็คงต้อง
นี้เราต้องวางแผนด้วยนะคะที่จะรับมือกับสังคมสูงวัยนะคะ
รัฐบาลคงต้องเตรียมตัวว่าจะดูแลทั้งในเรื่องของการเงินแล้วก็ในเรื่องของการศึกษาโทษค่ะการดูแลสุขภาพโรงพยาบาลทั้งหลายนะคะว่าจะต้องทำยังไงเพื่อดูแลแล้วก็ทุกวันนี้คนก็อายุยืนขึ้น
ใช่ไหมคะใช่ค่ะ
แล้วก็ในเวลาเดียวกันก็ประเทศไทยก็เด็กก็น้อยลง
ค่ะ
อย่างที่ว่าที่มีโครงการวิวาสร้างชาติ
อ๋อค่ะอาจารย์นึกถึงภาพว่าเอ๊ะแล้วปี2100นี้จะเต็มไปด้วยผู้สูงอายุไหมคะอาจารย
์เป็นไปได้นะคะประเทศไทยตอนนี้ก็ผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆเด็กเราอย่างที่บอกว่าอัตราเติบโตเราตอนนี้ 0.25 แค่นั้นเองถ้าเทียบกับทั้งโลกนี่เขาเฉลี่ยที่ 1.2 นะคะถ้าเราไม่ช่วยกันประชากรเราอาจจะลดลงในไม่ช้าเพราะตอนนี้เราค่อนข้างที่จะโตช้ามากค่ะ
ค่ะค่ะโอ้ก็เรียกว่าได้สาระความรู้จากอาจารย์มากเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการอักษรภาษีต้องขอพระคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดร.พันนีชีวินสิริวัฒน์มากๆเลยค่ะที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะ
ยินดีค่ะ
ค่ะแล้วก็ดิฉันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ถิติรัตน์ปั้นบำรุงกิจผู้ดำเนินรายการนะคะต้องสวัสดีท่านผู้ฟังเช้าวันเสาร์นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
กลับมาพบกับอักษรภาษีได้ใหม่ทุกวันเสาร
์ FM 101.5 เปิดปรากฏการณ์ที่เป็นข้อถกเถียงทุกคำถามที่เป็นข้อสงสัยตอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรายการไซไฟคนแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์แมกเนตไทม์16:30 น.ถึง17:00 น.เชิญถามมาเจษฎาพร้อมตอบ
เติมความสดใสรายการเดิมเพิ่มสีสันรายการใหม่ไปกับ CU Radio ช่วงแมกเนตไทม์จันทร์ถึงศุกร์16:30 น.ถึง17:00 น.
วันจันทร์เปิดกลยุทธ์ด้านธุรกิจกับแนวคิดก้าวล้ำความอัจฉริยะใน Biz Genius
วันอังคารเชื่อมโยงทุกมิติอาเซียนกับประชาคมโลกใน VR ASEAN Plus
วันพุธเปิดเส้นทางใหม่ให้ภาษาอังกฤษใน English This Way Learn It Your Way
วันพฤหัสบดีเปิดโลกทัศน์สื่อสารการแสดงและงานศิลป์ต่างๆใน Art Beat
และวันศุกร์ค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจในไซไฟ
Magnet Time ให้ชีวิตติดความรู้ไปกับ CU Radio
ใครมีแนวคิดหรือไอเดียสร้างสรรค์รายการ50 minutes ปรับมุมคิดพิชิตโควิด19ชวนคุณผู้ฟังสะท้อนแนวคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์พิชิตโควิด19แบบง่ายๆสไตล์คุณจะแนะนำทางออกอย่างง่ายที่คุณทำได้จะส่งต่อแนวคิดที่อยากให้ทุกคนรับรู้หรือจะแบ่งปันวิธีเติมความสุขให้ชีวิตของคุณในภาวะวิกฤตนี้ด้วยการโพสต์แนวคิดของคุณลงสื่อโซเชียลทุกช่องทางแล้วติดแฮชแท็กปรับมุมคิดพิชิตโควิด19เรื่องราวไหนน่าสนใจและถูกคัดเลือกเป็นส่วนหนึ่งในรายการพร้อมรับของที่ระลึกทันที50 minutes ปรับมุมคิดพิชิตโควิด19ทุกวันศุกร์เวลา 8:05 น.ถึง 8:55 น.ทาง FM 101.5 MHz ทำไมเวลาจะเซอร์ไพรส์วันเกิดครบรอบแต่งงานรับปริญญาต้องเอาลูกโป่งใส่กล่องใบใหญ่ๆแล้วเปิดให้ลูกโป่งเด้งแทนความรู้สึกจากใจใครเป็นคนคิดว่าเวลาจะเปิดร้านใหม่เปิดงานแข่งขันกีฬาต้องมีพิธีตัดริบบิ้นปล่อยลูกโป่งให้ล่องลอยไปเต็มท้องฟ้าความสุขลอยมาพร้อมกับความทุกข์ซากลูกโป่งจำนวนมากลอยมาเกยตื้นบนชายหาดริบบิ้นลอยไปพันติดกับตัวนกที่โบยบินโดยไม่รู้เรื่องรู้ราวสัตว์น้ำก็เข้าใจผิดคิดว่าซากลูกโป่งสีสันสวยงามคืออาหารอันโอชะส่วนเราก็กินพลาสติกชิ้นเล็กๆน้อยๆที่เรียกว่าไมโครพลาสติกที่อยู่ในสัตว์น้ำเหล่านี้สะสมเข้าไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปลูกโป่งแห่งความสุขอาจจะสร้างความทุกข์ไปอีกนานร่วมส่งความสุขอย่างสร้างสรรค์ด้วยของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม